Malene Klante læser Nedtælling til mord af Grete Lise Holm.
Bogen indledes med følgende linjer. Ti tungest byrde, nogen ved, er dog en tung samvittighed. Tirsdag den 6. juni. Den smukke sommermorgen, som skulle blive Anne Elisabeth Bülows sidste, vågnede hun paradoksalt nok med en følelse af befrielse og ubesværethed. En følelse af, at livets muligheder var ubegrænsede. En slags lykkefølelse. Paradoksalt, fordi hun kun havde sovet et par timer, og vidste, at hun stod over for sit livs krise og en mediestorm uden sidestykke. Hvad ville der overhovedet blive tilbage af hende? Hyænerne, som hendes mand, Villas, kaldte journalisterne, ville flænse og flå hende, og med god grund. Skandalen var uoverskuelig, uanset alle Stis forestillinger om damage control. Spindoktoren havde så sent som i aftes repeteret køreplanen. På pressemødet fremlægger du så den erklæring, som jeg har skrevet til dig. Du gør det klart, at du forlader posten som integrationsminister af private og helbredsmæssige grunde. Stress. Enhver ved, hvor belastende arbejdet har været i denne turbulente periode. Du holder op for dit helbreds og for din families skyld, ikke? Fortæl om den personlige belastning i forbindelse med karikaturkrisen og de mange trusler, som du har været udsat for. Men så, Stig, hvad så? Hun havde ladet resten af spørgsmålet hænge i luften. Statsministerens rådgiver Stig Larsen kendte jo forløbet. Resten er op til dig selv som privatperson. Hvad du end måtte beslutte dig for, så vent til du er helt færdig med ministeriet. Personligt mener jeg, at du skal tænke dig grundigt om i et par måneder. Mindst. Og mellem os sagt, Victor ser helst, at du forlader partiet, før du eventuelt går offentligt ud. For den sags skyld behøver det jo aldrig at komme frem. Mit temperament er mere til at få det hele overstået så hurtigt som muligt, men jeg vil selvfølgelig drøfte det med kredsen, havde hun svaret. Fra det øjeblik beslutningen var truffet, havde hun vidst, at den var rigtig, og hun havde ikke vaklet, da Victor W. Skov, statsministeren, iskoldt havde afskediget hende og beordret hende til at aftale alle formaliteter vedrørende sin afgang med Stig. Jeg opfatter denne sag som noget, der kun vedrører dig som privatperson. Spar mig for detaljer og indskriv dig i den offentlige glemmebog så hurtigt som muligt, havde han sagt med svagt vibrerende kæbemuskler. Han var på mange måder en presset mand. Hun havde heller ikke vaklet, da Villa snærede, at han ville skilles, hvis hun opførte sig så naivt og barnagtigt, og dermed også bragte ham i offentlig miskredit. Det rystede hende ikke. Hun havde længe ønsket skilsmissen, og det havde kun været de økonomiske komplikationer, som havde holdt dem sammen. Lady stak snuden ind under hendes dyne og slikkede ømt hendes ene fod. God hund. Skal med mor ud på tur? Hun strøg den pensionerede jagthund over den ruhårede pels og bestemte sig for at stå op som sædvanligt, selvom hun var sygemeldt og skulle friholdes fra alle opgaver, som departementschefen havde meddelt ministeriets personale for 3 dage siden. De havde respekteret det i uhyggelig grad. Ikke så meget som en opringning eller en forespørgsel. Så hurtigt var man ude af det hele, tænkte hun forundret. Det var også en del af Stigs plan og arrangement. Imponerende, at det overhovedet var lykkedes at hemmeligholde sagen. Nå, telefonen ville i hvert fald begynde at ringe, så snart nyheden var ude, og det ville den være, når formiddagens regeringsmøde sluttede. Hendes chauffør ville først hente hende til den sidste tur i ministerbilen, når hun i eftermiddag skulle til dronningen for at trække af. Og så var der alle medierne og overdragelsesforretningen i ministeriet. Det ville blive en lang og ydmygende dag, hvor hun måtte anstrenge sig til det yderste for at holde masken. Hun så på uret. 5:30. Klokken 6:00 var den sædvanlige tid for hendes morgenløbetur, og vejret var perfekt. Og som hun havde sagt til Villas, når verden styrter sammen omkring en, må man holde fast i sine rutiner. Selvfølgelig skulle han, uanset situationens alvor, tage til Jylland og gå på bukkejagt med sine venner, hvoraf en var prins. Hun bøjede sig ned over hunden og kyssede den på hovedet. Du er den bedste lady. Så tog hun sit sorte løbetøj på og samlede det halvlange lyse hår i en hestehale, mens hun betragtede sit ansigt i spejlet. De vandblå øjne under den høje pande, som hendes far havde ment, at hun skulle holde fri for hår, den signalerer ærlighed og intelligens, havde hofjægermesteren sagt. Vrøvl, far, havde hun svaret, og som ungdomsoprør tillagt sig pandehår, mens hun gik på Herlufsholm. Til gengæld havde hun rettet sig efter en anden af hans anvisninger. Sminke er kun for grimme kvinder, som har noget at skjule. Jeg har aldrig kunnet lide at kysse på læbestift. En smuk kvindes usminkede ansigt er det kønneste, jeg ved. Hun brugte ikke sminke, eller rettere, hun brugte kun meget god og usynlig makeup. Naturen skaber værket, min pige, overgås ikke af os mennesker. Hun fik tårer i øjnene. Så tydeligt kunne hun høre den gamle mands stemme. Hvordan havde hun dog kunnet gøre det mod ham? Af gammel vane hængte hun også hovedtelefonerne om halsen og stak miniradioen ned i lommen, så hun kunne høre nyhederne, mens hun løb. Lady sad anspændt og utålmodigt ved døren, men som den velopdragne hund hun var, nøjedes hun med at se bønligt og forventningsfuldt på sit menneske. Ja, nu kommer jeg! Hun snørrede løbeskoene, og det knirkede i de gamle gulvbrædder af pommersk fyr, som havde givet godset spøgelsesry, da hun forlod soveværelset og gik ned ad den store trappe.